Když Roman říkal o tom kovoštratu, tak já už jsem myslel, že nám řekne, jak si ušít brnění. Takže máme tu dobré nápady další. Já jenom máme nějaké resty z minula. Takže bylo tu pařeniště, tak já jenom chci říct, jak založit teplé pařeniště, abyste si mohli pěstovat už saláty od února, dejme tomu, nebo od letoho přesně od března. Takže když si vykopete, máte standardní pařeniště, jeden metr hlubokou jámu, do toho si navezete čerstvý, to je jedno kdy, ale hlavně, aby v tu dobu, když tam chci vozit ten hnůj, čerství, tak abych to měl vykopané. Takže ty stěny je dobrý něčím zpevnit, protože jakmile vám to začne namrzat, tak by se to sesypávalo, až by se to všechno sesypalo. Takže něčím zpevnit. Tady navozíte čerstvý hnůj, budete to dávat a je to potřeba šlapat, aby to bylo jakoby co nejvíc toho hnoje. Vozíte, šlapete a na vrch si dáte vrstičku zeminy. Pokud to budete chtít jenom na přísadu, tak tam stačí opravdu jenom malá vrstička zeminy, aby to bylo. A pokud tam budete pěstovat, tak nějakých 15 cm zeminy. A akorát si dávat pozor na ten slamnatý hnůj, protože ten nic nedělá, tak já když je slavnatý hnůj a v zimě na jaře není čerstvýho nic, tak to trošku prolevám vodou, aby se nastartoval dobře ten proces, tak pokud máte někde septy, tak jakoby tu močůvku, to má dusí, tak ten to nastartuje, jo, ten to nahradí jakoby tu moč těch zvířat. Takže je potřeba ten slavnatý hnůj, aby byl takový modřejší, a když je podporovali tuto močitkou, tak to bude jakoby normální ten hnůj od koní, který je takový ten jakoby čerstvý, ale ne suchý. Ale jak jsem říkal, lidé dneska už mají ty koně v čistotě, už to tam nenechávají ten hnůj dlouho. U těch krav tam by se to ještě dávalo, ty koně tam je opravdu slavnatý.
A co od krávy?
To není teplý hnůj, to je tam... A je toho málo, že jo. Jako ten králičí bych mohl zase udělat nějaký výluh a zalít ten třeba ten slamnatý, protože to tam
obsahuje. Takže kuřecí studený
to vlastně, ne? To jsou všechno hovinka jenom, to není, tam není, tam potřebujeme tu slámu, jakoby tu organickou hmotu, jo. No, všechno, jakoby nejlepší koňský, jo, a pak samozřejmě ten hovězí, a pak ty další, to jsou malé objemy, jo, a ten ovčí zas, to prostě dlouho trvá, když oni to vyváží, tak on už je, jakoby, on není teplý, jo, tam už ten proces se těžko nastartovává.
No. Najlepšie potom chovať koňa ťažného, ktorý vám môžete s tým postiahovať drevo z lesa, máte hnoj a ešte si aj povedete s tým pole.
Tak,
a ešte do lesa odvezete.
A ešte s ním přijedete do zboru. Takže to máme ešte skladování. Tak já vždycky říkám ty principy, jo, tak se věnujte, jo, těm principům věnujte tu pozornost a pak to aplikujete, jako můžete aplikovat. Takže skladování, Jerry to říkal, že vytrhnete tu celou rostlinu toho zelí, to má tu výhodu, že v těch kořenech a v tom stonku jsou pořád ty zásobní jakoby látky, takže když vy to celý vytrhnete, tak ono to zelí skutečně jakoby má tendenci delší dobu vydržet. Záleží na vás, jak jakoby v uvozovce, jaký teatr s tím děláte. Ale normálně zelí, když uříznete, Já neřeším teda úplně, ale trošinku ten košťálek tam nechávám, aby to tam zaschlo, aby to trošku mělo, aby to víc vydrželo. Ale normálně to zalívám taky vydrží v tom skvrtě a dlouho. Když to vytrhnete, jak to říkal, a pověsíte, tak vám to vydrží třeba buď stejně nebo déle. A když to vytrhnete a zasadíte si to někde v chladné místnosti, jako by do země, tak vám to vydrží ještě. Jo? Takže to jsou různé metody, systémy a způsoby. Záleží na vašich podmínkách, na vaší, jakoby, protože to všechno je práce. Tak mě se moc pracovat nechce, tak já to umřežu a dám to jenom prostě hlavy a na jaře to normálně vydrží. Jo, to vydrží, už máte chladný skrt, tak vám to vydrží až to. To samé u mrkve. Jsou ty... Nezasypávám. Jsou ty... No, můžete to zasadit. Já to jsou, říkám, to jsou různé ty, ale já jsem líný, tak já to umřežu a dám to do bedínky a když je dobrý skrt, tak dám to vydrží jako by normálně to. A to samý mrkev, zasypávat to pískem nebo pilinama nebo něco, to jsou všechno náhražky toho, když ten sklep není úplně dobrý, je suchý třeba, no, takže to zasypává, aby ta mrkev to. A když je dobrý sklep, normálně to sklidíte, když je to hodně odklad a deštivé počasí, tak to umeju, nechám to oschnout, protože voda je plísnivý element, nechám to oschnout a normálně to nechám v bedince, a vydrží vám to zase prostě až když to budete zasypávat, tak máte nějakou větší jistotu. Tam jenom si dávajte pozor, je hodně, jako když je mrkev napadlá pochmurnatkou, tak na podzim je to perfektní a pak reálně v únoru, když to berete, tak už je to černý a tak dále. Ty larvičky tam totiž přežívají a oni přes tu zimu nelení, oni mají taky hlad, takže oni chodí. Když prožírají a jakmile ta mrkev se skladuje, tak začne samozřejmě zahnívat, že ty povídka tam jsou a tak dále, takže pak je to takový černý. Tak na uskladnění mrkev si třeba dávajte po tu textilu, aby tam ta pochmurnatka nenaletěla. Jo, a jenom na to uskladnění, jak to nechávajte tak, protože když je to... No, to bylo, to jsme si říkali. Když je to sklízení na podzim, tak ten červík tam ještě moc není. A jinak lidi se mě na to ptají a já jim říkám, no tak buďte rádi, máte kvalitní bílkovinu a ještě k tomu vitamin B12 v aktivní formě, tak buďte za to vděční. Prosím.
Pardon, já
je
posílám, jo?
Ale to je jenom ten mrkvi.
Já jsem se vydala, jsem právě k té mrkvi chtěla říct, že jsem vždycky s tím dělala veliké obštrukce a caviky a tahala jsem si jako písek domů a ještě jsem vydala jako ve vesnici. No pak nahoře, když už přibylo to zeleniny, tak už jsem to zjednodušila, že jsem to prosypávala jenom tím pískem z vrchu, ale přesto na jaře jsem ten písek musela uklízet zpět, že na to chvíli, kde jsme měli ten stavební písek. Ale pak byl můj syn na farmě ve Francii, kdy naši adventisté pouze rodina s třemi dětmi mají velikou farmu pro výrobu biozeleniny. A já vám řeknu, že přišel s takovýma inovacema, že mi zapotu tu mrkev dávali pouze do banánových beden, ta plastická folie, co je uvnitř, jsme do toho naházeli až po povrch. Upozorňuji vám, že jednou jsme sklizeli mrkev z 50 cm vrstvy sněhu. Ano. To bylo tenkrát 29 beden banánových mrkve. Samozřejmě v tom kápráši, to máte asi 30, že? No ale my jsme to sklizeli jenom 3 lidi. Tenkrát to sklizeli jenom 2, jo? Oni potom odjeli do Německa, já jsem to ukládala. To bylo na takové výšky v garáži. Já jsem tu hlinu pouze očistila z toho té hliny na sněhu. Vlastně se tam ukládala mokrou mrkev. Tím pádem jsem to tou folií nepřikryla, já jsem ji nechala otevřenou, jo. Jenom jsem to přiklopila. Ty bedny jsem dala do křiže, aby jako mohlo to vypařovat se. Sklad máme totálně vlhký, tam protýká potok, jo. A ta mrkev všechna vydržela. Já vím, že potom, když jsme měli letní trénink, tak jsme se mrkve jezdili.
Jo, takže...
takže záleží velmi na uspavnění, velmi.
A na tom strefě.
A na tom strefě samozřejmě.
Pan, když jsme teda u toho strefa, tak ještě jednu věc. Tady, když jsme měli, když máme kancelářskou strep, tak já jenom bych doporučil je strep. A na podzim je v tom strepě ještě teplo, že? A my potřebujeme už od podzimu, aby tam bylo chladno. Takže no, ono to nestojí moc peněz a dalo by se to i v té době konci udělat. A, nebo pokud to jde, takže otevřete dveře do pořán, když klesá teplota, já vím, o 3 stupně třeba níž, než je okolní. Už to je dobrý, když chladíte. Je to více práce, ale využívejte toho chladu, který je k tomu ráno přes tu noc. Takže otevřete aspoň ty dveře do pořán a jde tam chladný. Další věc je, že jsou nízkovatové ventilátory. Jo, a pak ještě tam můžete dát čidla, které vám to budou hřídat sami a bude to aktivní jakoby proudění toho chladného vzduchu do toho sklepa. Jo, pochopili? Takže to můžete takhle dělat. Další věc je lednička. Na principu komínového...
No, právě jestli do toho sklepa se nedá udělat jenom komín.
Jo, to jsem ještě zapomněl. No, komín. Komín je proto, aby jakoby tam došlo k výměně vzduchu. Jo, není nutný. Jo, protože vy tam stejně chodíte, nebo máte větrací okýnko, nebo takhle, takže ten komín je kvůli tomu. A potom neskladujte brambory s jablkama, protože jablka vylučují etylen a ty brambory jakoby více rychlejí, nebo ostatní zrovna jakoby rychlejí. Dozrává, jo, když jste třeba dali jablko do sáčka třeba s rajčetem, tak to rajče rychle vám začne měknout. Ten etylen urychluje to dozrávání. A potom zase jablka, když dáte vedle brambor, tak budou páchnout jakoby po brambore. No, tak když je takový střední sklepek, to může být pohromadě. Já jsem měl jablka a brambory pohromadě, a protože jsem to neměl nic ani dát a nepáklo ani to nedozrávalo, tak si to... Ale to je tím, že tam byly ty větrací šachty, které vyměňovaly ten vzduch, takže ten problém je jenom, když máte uzavřené nějaké koje a dáváte to, nebo je to prostě malý prostor a tak dále. Takže lednice funguje na principu opaku tepelného čerpadla a na principu komínového efektu. Když máte možnost od někud odebírat chladný vzduch spod podlahy nebo ze sklepa nebo něco, takže ten chladný vzduch vám bude proudit a komínovým efektem půjde nahoru, tak tady si dáte prostě ty věci, které chcete chladit, takže vám to v létě bude prostě chladit, jo? Ale princip je ten, že to máte jakoby doma v místnosti, jo? Samozřejmě, když máte věci ve sklepě, tak je to ve sklepě nebo někde. A když si děláte jakoby ten komfort, že vážíte, a otevřete si ledničku, tak je to taková určitá chladná místnost v tom vašem bytě. Tak to je jenom takový jakoby nápad další. A jinak měli jsme tu různé mlýnky, vločkovače a tak dále. A každý si stěžuje, jak je to namáhavé a tak dále. Kupujte věci takové, na které jde dát řemenice, jo, aby tam šla dát řemenice. A potom si to upevníte a po vošrotu v tom našem supermarketu si koupíte kolo a převodem prostě šlapete a převodem melete obilí, vločkujete, perete. Jo?
Neperete si svalit.
No, na nohách. A prostě trénujete ty svaly na ten útěk. Tak ještě nezmiňovalo se tu výroba sojového mléka, třeba v tom sanatoriu, tam taky si vyrábí sami mléko, tak je taková, na Ukrajině tomu říkají kráva, sojová kráva, tak je to prostě zařízení velice jednoduché a také nízkovatové. Princip je ten, že namočíte soju, večer ráno to tam nasypete, zapnete to, že a ono to začne samo jakoby ohřívat a v určitém intervalu prostě se tam prženou nože a začne vám to jakoby mixovat. Tak to úplně rozmixuje, má to nerez filtr takový, takže vy prostě si ráno nalijete hned čerstvý sojový mléko. Ale že jsou takové jakoby možnosti, jinak se to dá udělat i ručním sérem a tak dále. Prodávají se i lisy na oleje, ale ty, které jsou jakoby tlačné. Takže to je, že je spirála, tak jako normální mlýnky a něco podobného, jak je takový ten odšťavňovač. Tak prostě se to tlačí, že rozemele se tlačí, se to a tím tlakem prostě tak vytéká ten olej. Já nevím, na kolik to stojí, ale tuším, že v Norsku že si to dovezli ten kluk, že to stálo poměrně brzy asi 20 tisíc.
To
je to jakoby nic, ale jako pro ně to není drahý, ale když je to pro nás 20 tisíc, je hodně. Ale prostě jsou to... Přemýšlel jsem, jestli by se to dalo vyzkoušet tím odšťavňovacím.
Myslel jsi Šnekovi, tak to jsem koupil za 5 korun ten minulý týden. Tak 100 kroků, za 5 korun.
Tak. Myslíš, že by to ty semínka stlačilo, jo, a ten olej?
No. To je Šnekovi, není to vysovací, ale je Šnekovi.
On má
mašinka
na maso. No, jak odšťavňovat ten bulharský nebo nějaký prostě. To má takhle jakoby tu násypku, pak to má tady ten tvar a tady z boku jakoby vypadává ta šťáva. Tady je nějaký někde ten šroub, který utahuju, jak moc to chci lisovat. A tady vypadává už jakoby ten odpad. Takže já když to přišroubuju, tak to, tady se mě to presuje a tady vypadá, tady teče ta škála. Nevím, jestli bych třeba olejšel na tým, ale bude to asi nízká účinnost. Tak, takže to je všechno a já mám ještě pár takových nápadů. Tady toto je jenom pár snímků ze školení jezuitů, to je nějaký notebook jako kniha na sloukací zařízení. Že já, no. Ale co dneska nebylo řečeno, takže trombehostěna. Velice jednoduchá. Jednoduchý systém, jak si zvýšit komfort v bytě. Znáte trombehostěnu? Není to nic složitého, je prostě, máte dům, tady máte stěnu a před to jakoby pomyslně si postavíte, dejme tomu, skleník. Jo? A trombehostěna je jako, že je to jenom sklop před tím. A princip je ten, že svítí slunko, stěnu máte nějakou třeba tmavou, tmavě natřenou, ale samozřejmě, když máte bílou omítku, tak je to třeba škaredý, tak si to necháte bílý, ale princip je ten, že když je to tmavý, tak je to tam více se vyhřívá ten vzduch. Sluníčko, když svítí, že tak skleníkový efekt, tady máte teplo, jo, přes sklo vám jde teplo, ta zeď za prvé akumuluje teplo do sebe. Tady máte už normální byt, že? stůl a tak dále. A tady v té zdi si uděláte průduchy, takže chladný vzduch vám jde sem do toho skleníku jakoby, a teplý vzduch vám jde sem. Takže v tom období jara, podzim, jednoduchý systém prostě ústředního potenu. Takhle to funguje přes den a v noci, protože je nakumulované teplo v té stěně, tak vám zase předává v noci to teplo do místnosti. Jo, pochopili jste? Velice jednoduchý, účinný jaro podzim.
Potom
to je třeba
zhruba taková jižní nebo západní strana.
Ano, samozřejmě. Tento princip jsem neřekl, ale doufal jsem.
Že tam člověk nejvíc okén, aby to bylo posvětlené všechno tak.
Doufal jsem, že to nebudete stavit na sebe.
Na noce
Prosím?
Na noc se může uzavřít.
Na noc se může uzavřít. Tam nevím, jestli jsou nějak, jako někde jsou napsané klapky. Jo, větrací klapka, jo, jestli, já nevím, kdyby byla nějaká papírová jemňoučka, že by skutečně ten studený, ten jemný větř, že by to otečilo, ale prostě jsou tam nějaké klapky, které nám musí zavřít.
A ta akumulace tepla do zdi funguje zvenku, teda? Funguje jenom tehdy, když to není zateplená budova,
jasně.
Protože jinak když se akumuluje po lidské rentě,
takže správně. Jo, takže stačí jenom sklo takhle před to 10 cm, 20 cm a když je větší plocha, větší ten prostor, tak je tam jakoby více na akumulaci toho teplého vzduchu, možná, že to má větší účinnost, než jenom 10, tam to rychle zajde mrak a rychle se to bude ochlazovat. Prosím? Když uděláte si svou sklenici, tak samozřejmě můžete, ale tam je problém, že to vlhký vzduch, že tam bude vlhčí vzduch a ten půjde do té vaší místnosti. No, takže, ale je to jakoby možné. Tady je takový jakoby zlepšováček, že si tam dáte, jako když máte tu střechu takhle, jo. Takže když je, a my chceme, aby to na jaře a na podzim mělo ten efekt, že v létě ne. Takže když je jaro a podzim, tak to sluníčko je nízko, takže svítí vám do toho. Jo? A když je léto, tak sluníčko je na vrchu a už vám jakoby přesně tam nebude svítit. Jo, přesně právě poledne. Takže, a samozřejmě v létě zavíráte klapky. Jo, vše poboje dvoje a aby tam nic nebylo a můžete to nějak zasvíněvat, aby se neakumulovalo to teplo do té zdi a měli jste třeba v noci nebo i přes ten den tam velký žár. Takže to jsou ty trombeho stěny, hlásí se tam někdo nebo?
Jo, tak. To se řeší rostlinama, takým jak má uvnitř,
přes léto.
Přes léto, no.
Takže jsem rád, že přemýšlíte a jak to udělat přírodně. Takže trombeho stěnu rekuperační výměník pro sprtu. Tak jako je rekuperační výměník pro vzduch, když jakoby větráte, tak si můžete udělat rekuperační výměník pro sprchu. Je to stejný princip, ale šetříte. Vy, když se sprchujete, odtéká zbytečně teplá voda ven, takže si tam dáte rekuperační jednotku a voda studená, která vám jde do toho směšovacího zařízení, do toho kohoutku, tak už je předehřátá a vy nepotřebujete přidávat tolik teplé vody potom. Pochopili jste? Jo? Takže taky jednoduchý, prostě levný zařízení, pokud máte, ale samozřejmě tohle to děláte když ještě stavíte, když to máte postavení, že tak nebudete to fakt pobývat na dlažničky. Jo, pokud je ta možnost to tohleto udělat, tak ještě tohleto si můžete udělat. Další věc je trošku jsem možná přeskočil, ale princip je ten, že my jsme závislí na nějaké energii, že my chceme, aby nám notebooky běžely i v té době konce třeba, aby nám světlo třeba svítilo, že a tak dále. Takže jsou nízkoenergetické zase už žárovky a LED-diody a tak dále, které mají, já nevím, 1 W a pod tím 1 W už já můžu číst. To je velký, to je jak baterka. Takže jsou takové různé žárovky. Tady tohle to je jenom pro inspiraci to, že když se tohleto rozbije, tak máte furt pořád ještě tady tohleto a vyměníte jenom určitou část, takže šetříte jakoby těmi náklady už jenom na výměnu té jakoby té zářivkové části. No, tak to je jakoby další takový návrh, ale ten návrh už byste mohli použít teď, že, protože přece jenom vám to šetří tu energii a už můžete si jakoby investovat do toho a dělat třeba dvojí vedení, jedno na 220 V a jedno třeba na 12 V, pokud byste potom využívali fotovoltaické panely s možností ukládání té energie v těch normálních bateriích. Jo? Takže pak byste měl rozvod na 12 V, anebo byste to museli řešit, kdybyste měli ty žárovky na 220 V těmi násobiči. Tak, sluneční vařič. Lidi jsou přemýšliví, takže představte si, že je takový sluneční vařič, že vaříte na slunku. V této části je to prostě jak satelitní anténa nějaká s tím, že svítí sluníčko, dochází ke koncentraci slunečního odrazu v této části a vzniká tam teplota 200 stupňů Celsia. Jo, takže tam můžete péct třeba všechno. Je to celkem drahý, nějakých 6,5 tisíce, ale je to jenom takový, že jsou i tyhle ty možnosti. Pokud byste chtěli mít ještě takovou levnou sluneční kuchyň, tak je to velice jednoduché. Máte pařeniště, jakoby. Tady máte černou stěnu, černou podlahu, aby to akumulovalo co nejvíce tepla a vaříte jakoby v tom pařeništi. Jo, je to takový ekologicky pomalý hodnot. Jo, nepřipálí se vám to tak.
Kolik hodin se
vaří? Podle toho, jak svítí sluníčko.
Takže přes noci tam uvaříte.
Tady to funguje tak, že ráno naložím a v poledne jím. A nebo popolední, ale my jsme zvyklí, že máme i 3x denně. A já jsem zjistil, že je lepší 2x denně. Takže jestli je lepší 2x denně, tak je to super, protože pak jím ve 2 hodiny a to je už 100% uvařený. Jo, takže je to dobrý nápad, dobrá metoda a ještě je to dobrá věc, že když je zataženo, tak můžete si přečíst tu Ellen White, která říká, že syrová strava, že zjistíte, že je nejlepší. Takže všechno špatný pro něco dobrý, motivuje vás to ke změně a jenom si tam nedávejte teda pít z chleba. protože těsto syrový není zdravý. Ano?
Já jsem jenom chtěla říct, že kolikrát se mi stalo v životě, že jsem, ono existují i takové věci, které jsou dopředu už nastavitelné, že na těch sporácích různých, si nastavíte hodinu na to, co je zapne, obaří,
zazvoní.
Ale předpravo si, že mi se stalo v životě, že já jsem musela odejít do práce ráno, a určitě jsem viděla, že děti musím jít obět. Tak já jsem to vyřešila tak, že jsem to zavařila do bodu baru, to bylo úplně jedno, co bylo. Opravdu vám
řeknu, od bramo,
přes pohlavu, až přes
pohlavu,
s fazolí. Pak jsem to dala do peří, normálně do postele, vždycká jsem napsala papír, když přijdeš ve dvě, máš to teplé a umřeno. Jo, zelenina veškerá, prostě zamažete to do bodu baru, zabalíte to do ručníku, dáte to do deky, přikryjete to peřinou a máte to 100% uvařené. Do té druhé hodiny, když uděláte ráno 6 minut, to máte uvařené. No a ty dám do ruky, protože byli si uvařené. Sceny?
No.
Na to je moje akademická odpověď. Když cítíš uvařené brambory, tak cítíš všechny živiny. Protože to bylo
živiny. A nesolí brambory.
A nesolí, protože musel si vypadnout živiny. A to už je jasný.
Takže půjdeme dál. Existují nějaké takové ty také... výrobky, které vyrábí energii, takže to je jeden možný způsob čerpadílko na malý odběr proudu. A takže potřebujete nějaký zdroj elektrické energie, ale je to nízko odběrový. Dříve já už jsem na internetu jsem to nenašel, ale dříve byla firma Ostaž, který ten pán dělal různá čerpadla na různé principy. Už jenom to, že bylo čerpadlo na hladině vody a na určitém principu rozdílu teplo prostě to čerpalo už energii, pak jsou nějaká větrná čerpadla a tak dále, nebo potok, tak se dalo takové čerpadlo na dno potoka tím, že ten proud šel, tak jakoby otáčel takovou turbínkou a čerpalo to. To jenom říkám proto, když byste měli potůček v blízkosti vašeho domu, tak byste si mohli udělat ve vašem bytě komfort, že byste nemuseli mít do toho přesu tu ruční pumpičku, ale už byste tam měli nějaký samospád nebo nějaký tlak a jenom byste pootočili tím kohoutkem a teplo by vám to. Takže i takhle jakoby si můžete řešit tu vaši domácnost různými čerpadýlky, které jsou na různé pohony. Firma Floriš, takže ten pán dělá nějaká větrná čerpadla a ty větrná čerpadla ještě dělá tak, že to můžete zaměnit za nějaký generátor, takže vám to vyrábí tu elektrickou energii. Jsou to jednoduché věci na internetu, když jsem se na to díval, tak jsou lidi, kteří tam mají návody, jak si to udělat sám. Takže to je trošku technicky zbatný, tak si to, když zajde do toho šrotu, do toho supermarketu, tak prostě si to pořídí za velmi levně a najde tam skoro všechny ty komponenty. Takže Floriš to vyrábí. Tady tohle je další možnost, jak si vyrábět elektrickou energii. Je to domácí vodní elektrárna. Je to jakoby geniální v tom, že tam stačí opravdu jakoby malý spád. A to je třeba na čističky odpadních vod jakoby pro vesnice, takže ono to, pak už jsou to jakoby větší ty elektrárničky. Ale je to, že jakoby 2 metry vody o průměru, já nevím, 10-20 cm jakoby hadici stékají do toho jakoby přístroje bokem. Tady se to něco točí, tady to vytéká ven a z toho už vám jde elektrická energie. Takže žádné velké stavební úpravy a tak dále. Jo. Takže vidíte na tom, že skutečně tady jakoby je takový přípravek na hadici, jo, nějaký 2 metry spádu vody, vytéká to a vyrábí se elektrická energie. Já jsem tomu pánovi psal, protože já mám vedle mého domku potůček, jestli má něco krytečného, a on říká, no, to by asi nebyl problém něco takového použít. Prostě to dát jenom do toho potoku, ale protože by to nějak odtékalo a tak dále, tak aby tam byl větší krytek. Takže jenom tak na to, co všechno v tom světě je, takže jenom se opravdu podívat na internet a dát si tam ty hesla a to a po celém světě lidi takhle přemýšlí prostě a jsou různé způsoby. Jinak tyhle ty čerpadla se dělají v Královém dvoře Berovně. A ten pán říkal, že do budoucna, jako ví, že by chtěl dělat nějaký čerpadla, jakoby, aby byla v tom potoce nějaký průtečný, jakoby jednodušší. Že by se to dalo udělat. Tak, toto je ostrovní elektrárna, to Ota tady říkal, ty ostrovní jakoby, věci, že to jsou už fotovoltanické elektrárny, které vám zajistí elektrický komfort do války té elektrické energie pro ten váš dům. A jo, celkem to ani není drahý, třeba 100 000 a dává to já nevím kolik 1 kW, takže to by vám třeba i mohlo stačit. A samozřejmě třeba jsou systémy, Roman má teším námi za 12 000, je to nějaká 100 nebo 200 W fotovoltanická elektrárna a můžete s tím i vyprat a tak dále. Jo, musíte šetřit, ale pořád už můžete v noci si rozsvítit nebo můžete ráno něco udělat. Jo, takže můžete si dobít akumulátory v notebooku a tak dále. Jo, můžete tiskárnu zapnout. Ta fotovoltaika se jde velice kupředu a už jsou malinký fotovoltaické nabíječky na tuškové baterie. Prostě těch možností je hodně a je to jenom taková informace, co všechno čím se vším můžete zabývat. Tak. Zdá se, že to všechno. Což je takový divný, protože jsem tam měl mít ještě... Nebo jsem si myslel, že tam mám ty ovocné stromy. Na CDčku tohleto všechno je. A máte tam ještě mnohem víc i těm ekostavbám. Jo, jsou tam prezentace, akorát jedna tuším nejde otevřít. Ale to by až tak nevadilo. Možná, že toho času není tolik. Já bych ty ovocné dřeviny tam jsem pojal jakoby za nejdůležitější, abyste věděli, když budete kupovat ovocné stromky, že tam je nejdůležitější samozřejmě ta odrůda, aby to byly nějaký rezistenty, aby to nebyly druh ovocného stromu, který je napadán hodně nějakými houbovými chorobami a tak dále, aby se tam museli stříkat, tak aby to dobře rodilo, aby to bylo dobrý, tak tam je důležitá ta podnož. Jo? Takže odrůdu to víte a podnož. Na jaké podnoži to je? to, jestli to budete pěstovat zákrsek nebo čtvrtkmen nebo vysokokmen, to už je na vašem, jakoby, na vaší volbě, jak to chcete udělat. Jo? Čtvrtkmen dává rychleji ovoce, ale zákrsek vám dává rychleji ovoce, ale většinou bývává na M9. A M9 je slabě rostoucí podnož. Takže má slabý kořenový systém, takže už z toho pohledu není vhodná jakoby do toho ekologického zemědělství, protože vy to pěstujete jakoby v trvalém právním porostu, který se museli okopávat, pečovat. Takže pro nás je lepší, když je to trošku vzrůstnější ta podnož, navíc ta M9 nedrží moc, takže zaplodí vám to, zafouká vítr, a ještě naprší, tak se vám to začne naplánět. Takže je lepší ta zrůstnější podnož, třeba M26, takový přechod mezi tou devítkou a potom třeba A2, anebo M106, to jsou velice vzrůstné podnože, třeba na vysokokmeny. Takže když byste pěstovali zákrsky, tak M26 si dávat. Takový kompromis a nebo na té MM106. Jo, bude vám to možná rodit trošičku později, ale je to velký kořenový systém, mohutný, bude vám to držet, bude se to vyvracet. Takže takové typy podnoží jsou i podobné u hrušní, samozřejmě tam nejsou endovitky a tak dále, ale je tam mahalepka nebo douloň nebo semenáček. Takže v těch papírech, které máte v té složce jako zemědělství, tak to tam je napsané, takže si to přečtete. Teď stejně si to nezapamatujete, kdybych vám to začal vyjmenovávat u vyšní, u třešní, že už lestek, co se to... Takže když je něco zrůstnější podnož, tak je to vhodnější pro to ekologické zemědělství, vhodnější do těch horších půd, do suších půd a tak dále. Jo? A taky jsou odolnější na mrázku, či na tyhle ty zrůstnější podnože. Jediný jakoby trošku problém je, že ty zrůstnější podnože obráží ze spodu, takže tam je to potřeba potom jakoby ty výhonky ořezávat, aby vám to tam nevznikala džungla. Takže k tomu jinak ještě můžete třeba bude problém nakoupit ovocné stromky. Tak pokud si někde koupíte jeden ovocný stromek a zakopete si ho do země tak, že ty větvičky budou v zemi a vyčnívat ven, tak během toho roku ty větve zapustí kořínky, vy si můžete z každé té větve udělat vlastní ovocný stromek. No, ale je pravokořený, takže on bude jako jakoby bůdní a tak dále, ale budete mít jakoby zdarma vlastní pravokořený stromek. A další takovou metodou je, že byste si mohli klidně i vyset osivo, ale tam je trošku problém, že to osivo vám nebude držet ty vlastnosti z toho stromu, proto se to rouduje. Jakmile je to osivo, tak je to pokřížení po všech těch stromech, ale lidé i takhle si pěstují ovocné stromky. Tam jenom je, abyste to nedělali možná i hrušní, protože ta asi většinou nepodrží tu kvalitu, ale u těch švestek třeba to můžete udělat. U grozkvo, numery, jo? Jo, takže tam jenom dávat pozor na to, u čeho obe a u čeho je riziko, u čeho je úplně maximální riziko, že to nikdy nevíde. Skladování toho, co jsme řekli, spon záleží na spon pěstování, záleží, jestli to máte teda tu endemickou, jestli to je čtvrtkmen nebo vysokokmen, čím vyšší, tak tím větší vzdálenosti toho vysokokmenu, dejme tomu 8x8, ale lepší je třeba 8x10 nebo 10x10 metrů. Jo? Čtvrtkmeny můžete třeba 2x4 metry. A teď je vždycky, musíte přemýšlet, jestli tam budete jezdit s nějakou mechanizací. Jo, pokud nemáte nic, tak můžete dělat hustší trošičku výsadby. Ale nechávat tam ten prostor pro vzduch, aby osychali listy a nebyly houbové choroby. Takže jo, jakoby u toho ovocnářství nemá cenu probírat nějaký řez stromu, to je lepší, když vám to někdo vysvětlí, chodí na tom stromu, nebo vám to řeže. Tady na to není takový ten prostor. Jenom je ještě jeden nejekologičtější způsob. Pokud byste si koupili stromeček, říká se tomu jednoletý špičák, to znamená, že ho naroubovali, a to je jeden proutek, takže to je jakoby něco, jak kdyby to byl semenáček. To je jeden hlavní výhon. A když byste ten jednoletý špičák nezastřihli, nedělali korunku, tak ten jednoletý špičák by se začal chovat tak, jak ho Pán Bůh stvořil. A my jsme měli jednou kurz, jsem udělal u nás, ještě když jsem byl v Pasece, kurz řezu ovocných stromů a byl u mě Slovák a přespal u mě jakoby na další den, protože by se tam nedostal tak brzo ráno. Tak se mě ptá, a co ty si myslíš, protože jsme se tak bavili, že on říká, a co ty si myslíš o tom, že se stromu? A mě říká, no, já si myslím, že Pán Bůh spořil všechno dobře, takže by nebylo potřeba ty stromy řezat. Určitě věřím, že to Pán Bůh ošetří. No a teď jsem si uvědomil, že dělám kurz řezu stromu a že mi říká, že to není potřeba. No ale nicméně na druhý den ten Beďa Plíšek, náš jakoby poradce v ekologické zemědělství na ovocné stromy, přišel a tu svoji přednášku začal takto. Když budeme pěstovat ovocné stromy, tak my chceme úrodu. A protože chceme tu úrodu co nejrychleji, aby bylo ovoce velké, aby to bylo intenzivní a tak dále, tak to různě řežeme a podporujeme a to. Ale normálně, kdybyste nechali tenhle ten jednoletý špičák růst, tak ten strom roste a on říká, a potom on si vzpomene a začne se větvit. A pak zase roste a pak si zase vzpomene, že se měl rozvětvit, tak se zase rozvětví. A pak zase roste a zase si vzpomene. Takže, jestli jste si všimli, tak Pán Bůh to udělal tak, že je tu dostatek prostoru pro slunce, pro jakoby ten vítr. A jediná jakoby ten nedostatek je, že samozřejmě ten strom vám bude růst do nebe, že takže já mám 15 metrů, takže už to není ta intenzita, jo? Tak jako když to sbíráte ze záchrstů nebo z nějakých těch kordonů a tak dále. Ale jakoby, pokud byste chtěli pěstovat super ekologicky, tak je to jakoby jeden možný systém. Takže to je v podstatě z toho ovocnářství všechno.
Dostalo se to do toho studia, kterou provádějí naši zemědělce, nějací naši, já neznám její jméno, nějací naši zemědělci s pravokořenými stromy? S čím? S pravokořenými stromy?
Nedostala, ale jakoby vím, že No a říkal jsem, že ty pravopořené stromy, že to lze udělat v důchodské semíně, anebo no, jakoby i řízky, ale protože se to těžko jakoby řízkuje, že ovocné stromy, tak když zasypeš ten stromek a to tak on posane. Ale záleží, jak upřeli samozřejmě ovocní stromy.
Já jsem se právě zpřála s tím, že nějak po válce v naší zemi probíhal kolektivistů nějaký a tady tyto pánové nějak měli dokázat, že ty strany byly dalekonost, že tam byla velká výnosnost, že byly dalekonější určitým chorobám a všechno byly nějak hodně úspěšné, ale potom nějak komunisti z nějakých důvodů to zase.
Tam ten princip, nevím, protože kdyby to tak bylo, tak by si myslím, že by na to lidi přišli, že by to dělali, ale no, to je spíš ten prvek jakoby té ekologie, to je takový jakoby ekologičtější, jo, než to. Ale všimněte si, že i v Biblii je napsáno o nějakém roubování jiné rady. Jo, jakoby, po hříchu ta země je napsáno, že už vám dá tolik síly a tak dále, takže asi je dobré to roubovat. I pán Bůh jako by o tom říká, že vy jste pán návrh, já jsem to jich nevyslíkal, já jsem vás naštěpoval. Může to být jenom obrazný jakoby princip, ale může to být i doslovný, že třeba dobré jakoby to roubovat, ale já v tom nemám jakoby úplně jasno, jo? Jakoby to jenom, to já pracuji jakoby po těch principech a pak to aplikuju nějak. A to, že ty odrůdy byly dobré i výnosné a že netrpěly tolik chorobami, to může být tím, že ty staré odrůdy byly odolnější, mohly být odolnější. A i v těch starých odrůdách jsou super jakoby chutná jablka, velká jablka, dobře to roste, netrpí to chorobama, jo. Takže když oni měli pravokořené, tak to mohly být tyhle ty typy a samozřejmě ty štěny už mohly trpět, tak jo, nedokážu na to. A nečetl jsem to taky, nevím, jaké odrůdy tam byly, abych řekl, jo, tak to je. Tak rád bych se
přečetl. Ono ty staré odrůdy totiž byly vysokoplodné ještě. No? To bylo ještě z první republiky. A potom taky to Janče, ono to často napadá i vysce, že to vysce, že? Takže je lepší potom ty zenové odrůdy toho, ty M26, jak říkáš, protože i když to napadne hřízec, tak ono to tak rychle nabývá, ta kořenová hmota, že nestačí to zničit.
Jo, ještě, no,
můžu ještě. Ta prořízka toho stromu se dělá kvůli tomu, aby se dostalo slunce.
Uh-huh. A tam jde o to, že slunce, takže redukuju množství plodů, aby byly větší. Já nechci mít hodně plodů malých, ale já chci být méně plodů a velkých, takže takhle. Pak to dozdrávání slunce a řezem ovlivňují fitohormony. To znamená látky, které mají na starosti růst toho stromu. Takže vhodným řezem jakoby zpomalují, když chápu princip, jak se to tam tvoří, jak je tam princip u těch fitohormonů, tak redukují ten růst toho stromu do dřeva, do různých větví a on jakoby, když to dobře jakoby ten člověk umí a ořeže, tak ten strom zůstane ani 3-5 let tak úplně jakoby, jak kdyby se zastavil ten růst. Jo, a takže člověk má méně práce potom na ten řez a více to rodí a více to chodí a je to chutnější a větší a sladší.
Takže,
no, takže to je jakoby důvod, proč se řeže. Protože chceme intenzitu a kvalitu a chuť jakoby maximum vytěžit. A také proto, protože jsme udělali zásah. A jakmile uděláme zásah, to znamená, jakmile ustřihneme ten dršek, už se to začne větvit, tak pak už tam ty si to hormony pracují úplně jinak a není to to, že ten strom roste, vzpomene si, roste, vzpomene si. Takže to rozhození už musíme dělat jakoby vnější zásob. Ještě jednu věc. Když budete sázet ovocné stromky, budete tam mít ty hryste nebo něco, tak se doporučuje to dávat do košu. Jo, i proti myši, aby vám to neožrali. Ale já bych vám chtěl ještě doporučit, abyste to dali nejenom do koše, ale abyste udělali ochranu proti myším. A to se mnohdy lidi jakoby nedozví. Takže vy, když to budete sázet, tak vykopete jámu, tu koupíte si králičí pletivo, v našem supermarketu ho asi nekoupíte, ale bude to muset jít do normálního obchodu. Tím myslím jako v tom hošrat, jo. Bude to muset jít do normálního obchodu, koupit králičí pletivo a když je metrové váleček, tak si ho s ruskou rozříznete na půlku a pak si to odmotáváte a držete to, já vím, po metru. Protože když budete mít tu díru 30 cm širokou, tak vám to vyjde ten obvod zhruba po metru. A tady dáte zase, jakoby, když máte to pletivo, tak to budete řezat po těch 30 cm a dáte to ze spodu. Takže máte uzavřený prostor a výška je půl metru, ale ty kořeny jsou zhruba tak veliké, podle toho, co to je za podnost. A musíte docílit toho, že když to tu jakoby nasažíte, přimáčknete, tak to pletivo jakoby takhle přehrnete přes vrch, aby vám vrchem něco tam neprolezlo. Jo? Pochopili jste? No a mnoho lidí říká, jo, dávejte to do košu a tak dále, ale vy musíte proti myši, protože když je sníh nebo něco, tak ty myši potom nemají co jíst a chodí po povrchu pozemku a žerou, co vidí. Takže oni vám ožerou tady tenhle ten malinký prostor, prostě tu půdu vám ožerou a vy ten stromek jako by můžete vyhodit. Takže něčím to obalí. Jako zadarmo je, když někde někdo používá nějaká jídelna nebo něco brambory, tak třeba ty raškové tykle. Jo, nebo se prodávají takové samosporné chráničky. Prostě něčím to obalí proti, aby ty míše se tam dělali. Jo, tak to je možná... Čo je možná, čím
máš něco
taky
proti krtku? Nebo to funguje,
to pletivo
taky proti krtku?
To je proti krtku, to pletivo jakoby proti myši moc nefunguje. Jo, mám s tím 100% zkušenost, že to nefunguje. Jednak musíte mít velmi hustší jakoby to pletivo, ale jakoby, když máte to větší, tak oni prolezou. A ještě navíc, většinou vy to tím pletivem tady jakoby dost těžko se to nějak úplně 100% zadělává. Teď to pletivo je trošičku tvrdý, tak jakmile to tam začnete nějak mačkat, to tak si tady tu kůru začnete jakoby dřít a tak dále, takže není to tak 100%, proto jakoby to pletivo říkám, že spíš proti těm hrysům, než proti těm myším, ale myši by se to neměly dostat, protože oni pak jsou schopni jakoby odžívat trošičku ten kmínek hned pod tím, jo. A ještě jakoby, když to pletivo tam je, tak oni jakoby rádi do toho hodí jakoby do domečku, že se ho jakoby chrání, jo. Takže je to tam láká. Tak opravdu, jo, ještě teda, protože jsem měl tyhle ty problémy s tím, tak to dělám takhle. Vezmu ten stromeček. Ten stromek má tady kořeny, ale oni ty kořeny většinou jsou až úplně ve spodu. Jo? Takže vezmu ten rašový pytel a on je takhle na šířku a ten stromek jakoby od těch kořenů od spodu tady jakoby obalím. Jo, prostě ho zamotám. Zavážu to na vrchu a když je to jakoby dobrý rašový pytel, tak mě to vyjde až šálem třeba 30 cm nad zemí a to už stačí proti těm myši. A takže ta myš, i když mě vleze do toho koše, tak tady už je zemina a ona nejde do těch 20 cm, že ona se jakoby stíže pod povrchem. Takže ona tam nemá co žrat, tak ty jemný kořínky ona už nebude žrat. Takže to, když jsou ty myši, tak si to takhle zkuste chránit. Jo? Já myslím, že se to určitě... Rašový pytel, no. No, protože šetříme, takže tady v Country Lifeu si naberu ty rašové pytel, protože se to vyhazuje. Volky se v Somrke, rambony a tak dále. Takže když je někde jídelná, tak tam zajdete a řeknete, co děláte s těma pytlema, protože oni to vezmou, rozříznou, že je to jako většinou. No, takže tak já si je budu brát. No. A když vysazujete, tak si to uvalíte. Nebo něčím jiným. No. Jakoby tohle to mě přišlo zadarmo, ten rašový pytel další dobu vydrží. Ten stromek už tak vyroste a no, tak. Takže já si myslím, že jsem jakoby to vyčerpal, jestli jsou ještě nějaké otázky. Je to umělá hmota, jo, on vám bude sklet dlouho, ale jako by to stejně něčím to stejně byste musíte jakoby ošetřit, jo, chránit, jo, tak nevím, jo, jako jakým jiným způsobem, ale myslím si, že já nemám jakoby ekologické řešení, kromě koček. Jo, kromě armády koček.
Na CDčku máte přeložené ovocnářství a skleníkování různé rady od Ellen Whiteové. Jo? A třeba jsou tam rady, jak sadit stromky. A ona tam radí taky, že když se sadí, že se mohou k těm kořenům přiložit různě kameny. No, taky. A, cože?
No, záleží, jakoby, jaká je. Ještě někdo si.
Jak ta díra měla asi zalítá, protože díra měli metr krát metr, já jsem tam koval takové kamenité půdě. No, to nemusí být.
Právě když to přiradili do předším, tam je větší, tím větší. Jo, čím úvodnější, tak to je vám klíč. A jdu na další. Ale čím horší funda, tak čím a tím tam navozit něco. A hnoj ne, ale kompost. Ještě k tomu hnoji. Hnoj je zase takový přísilý element, takže nehnojte čerstvý hnoj. Vždycky ho nechte aspoň rok nějak. Jakoby zkompostovat, jo? To pak je náchyl, brambory jsou náchylný na chvíli brambory. Takže ten dnešní seminář byl jakoby o tom, abyste dostali impulzy, abyste dostali ty rady. Máte to hodně na těch všechno, jakoby na těch DVDčkách. Všechno jsme nemohli vám říct, co a jak. Doufám, že vás to inspirovalo. A já bych jenom možná na závěr, je to on ještě?
Já bych potom pro nás, pro všechny, kteří jsme tady zůstali, měl aktuální informace o vodě, o stavu vod v České republice, protože to, když si lidi ráno pozemne dřevo a voda, to potřebujeme.
Jo, tak to potom můžeš, až jakoby skončíme, tak jak on vám může říct. Ale já jenom bych vám chtěl ještě říct, protože je ten seminář o tom, že chceme víc měst, jenom připomenout to, co říkala Anna Georgievna, že když máte tu vizi, abyste s tou vizí pracovali, abyste to nenechávali odložit, když jakoby vám pán Bůh řekne, jo, připravte se víc z toho města a vy chcete, a ten impuls přijde, jakoby, že jo, tak abyste to neodháněli, tu vizi, kterou vám pán Bůh dává, ale abyste s tím začali pracovat a řekli to s těm svým členům rodiny, abyste řekli tak, co vy na to. A abyste o tom hovořili a přemýšleli a hledali ty způsoby. A potom, abyste začali teda jednat. Jo, třeba, jo, dobře, tak půjdeme a co budeme dělat? No, zatím nemůžeme dělat nic, ale máme možnost někde mít zahrádku malou, tak dobře, tak budeme tam pěstovat. A začnete něco dělat a připravujete se. Takže v tomto bych vás chtěl podpořit, aby skutečně, když tuhle tu nějakou myšlenku na sanatorium, na to, abyste to neuhášeli, ale podporovali a přemýšleli. No a potom, když pán Bůh začne otevírat dveře, tak abyste na to byli připraveni a mohli se to uskutečnit a abyste důvěřovali pánu Bohu v tomto a aby se důvěřovali v to boží zaslíbení. A úplně na závěr jenom to, co už jsem říkal, abyste hledali možnosti v těžkostech, ale ne těžkosti v možnostech. Jo, to má obrovskou jakoby hloubku a s tím člověk může si hodně pomoci. Takže vám děkuji za pozornost. A
amen.
Amen. Amen.